إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayat ikhwah hadis 232 bab as-salah fi thawbil muallam bab salat di pakaian yang ada padanya alam. Ya, sejenis hiasan, corak, lupa garis-garis ataupun yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzati a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat memakai khamisah, itu pakaian dzati a'lam yang mempunyai garis-garis atau hiasan. Wa nadhara ila 'alamiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada alam tersebut, kepada ya, corak tersebut. Falamma qada salatah, ketika Rasulullah telah selesai salat, beliau bersabda, "Idhhabu bihadhil khamisah." إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني فإن يا وأتوني بأنبجاني فإنها ألهتني آنفا في صلاتي يا في صلاتي. Pergilah dengan membawa pakaian khamisah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah dan suruh dia membawakan pakaian ambijaniyah, itu pakaian yang tidak ada padanya corak, ya, polos. Karena coraknya tadi membuat aku lalai dalam sholatku, kata Rasulullah SAW. Di sini akhi kita ambil faedah. Di sini menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk menghindar dari segera sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan sholat kita. Entah itu berupa gambar-gambar ataupun yang lainnya. Maka dari itu ya kita berusaha untuk menghindari, ya, sajadah yang bergambar misalnya. Kita berusaha untuk hindari, kenapa? Karena hal itu bisa mengganggu apa? Kekhusyuan kita. Di sini kita ambil faedah yang kedua. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita terganggu kekhusyuan sholat kita, sehingga kita pada waktu itu tidak bisa khusyuk, maka pada waktu itu sholat kita sah. Ini menunjukkan bahwa khusyuk itu hukumnya tidak wajib. Ya. Sebab kalau misalnya khusyuk itu wajib, berarti orang yang tidak khusyuk dia berdosa. Akan tetapi hilangnya kekhusyuan itu yang mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan khusyuk itu ada pada badan dan juga ada pada hati. Khusyuk pada badan itu diam. Iya. Sedangkan khusyuk pada hati yaitu fokus untuk memahami ayat-ayat Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk dalam pada badan, maka ini wajib. Karena orang yang bergerak banyak, maka secara terus-menerus ya batal sholatnya, Pak. Adapun gerakan yang sedikit saja, maka ini tidak membatalkan apa? sholat. Adapun gerakan yang sifatnya banyak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apabila itu terus menerus, batal sholatnya. Tapi kalau ternyata gerakan banyak tapi ada jeda, ada apa? Jeda yang panjang, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong siapa? Ya Umamah, cucunya, dalam sholat zuhur atau asar. Di mana Nabi SAW setiap kali mau sujud, disimpannya itu Umamah. Ketika beliau mau berdiri lagi, disimpan lagi di pundaknya. Ketika mau sujud, disimpan lagi di tanah. Demikian 4 rakaat. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa itu menunjukkan bahwa gerakan banyak kalau ternyata terpisah-pisah, ada jedanya yang panjang pada waktu itu, tidak membatalkan apa? Sholat. Yang membatalkan sholat itu gerakan banyak yang terus menerus. Kenapa? Karena dia telah kehilangan khusyuk yang sifatnya itu pada badan. Adapun khusyuk yang ada dalam hati, di mana kita fokus untuk mengingat Allah, memahami bacaannya, maka ini tidak wajib. Karena sering kali Pak, ya, kekhusyuan itu mudah sekali untuk apa? Hilang, ya, apalagi di zaman sekarang. Banyak sekali kita banyak pikiran, tapi pikiran tentang dunia, tentang wanita, tentang tahta ataupun yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi membuat kita akhirnya sering kali tidak bisa khusyuk. Ya, wallahu a'lam. Bab as-shalah 'alal hasir. Bab salat di atas tikar. Bab salat di atas tikar. Maksudnya hukumnya boleh tidak? Jawabnya boleh. Kita pernah menyebutkan Pak bahwa kalau anggota sujud kita terhalang oleh kain, oleh sesuatu, dibedakan antara kain yang menempel dengan tubuh kita yang kita pakai dengan kain yang tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kita pakai. Adapun yang tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kita pakai seperti sajadah dan yang lain-lainnya boleh. Iya. Adapun kalau itu dari pakaian kita lalu menutupi jidat kita misalnya, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Karena para sahabat tidak pernah melakukan itu kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan, ketika sangat panas misalnya. Mereka sujud di atas kain-kain yang mereka pakai untuk menghindari apa? Panas. Berarti kalau tidak sedang panas tidak mereka apa? Lakukan ikhwatul Islam. Iya. Hadis 233. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah an Anas ibni Malikin anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala kumu فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسْ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْتُوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسْ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّنْ صَرَفْ. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Anas bin Malik, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah SAW li tu'amin sona'athu. Anas bin Malik berkata bahwa nenek beliau yang bernama Mulaikah, dalam banyak riwayat, Pak, tidak disebutkan nama Mulaikah ini. Iya, hanya disebutkan bahwasanya neneknya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, neneknya siapa? Apakah neneknya Anas ataukah neneknya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah? Banyak ulama merojihkan yang dimaksud neneknya di sini itu neneknya Ishaq bin Abdullah, bukan neneknya Anas. Iya. Seperti Imam Ibnu Hajar sendiri, ya, condong kepada pendapat itu dengan alasan katanya Anas bin Malik itu neneknya enggak ada yang namanya Mulaikah. Akan tetapi dibantah oleh banyak ulama bahwa ya, nenek Anas bin Malik itu adalah Mulaikah. Dan itu disebutkan dalam beberapa kitab biografi tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sahih. Makanya dibawakan di sini riwayat penyebutan nama. Ya. Untuk merojihkan bahwa yang dimaksud dengan neneknya di sini itu nenek Anas bin Malik, bukan nenek Ishaq bin Abdullah. Bahwa neneknya itu Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang telah ia buat, yang ia telah masak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dan makan darinya. Kemudian setelah selesai makan, Rasulullah SAW bersabda, "Ayo kita berdiri, aku akan sholat mengimami kalian." Ini sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Berkata Anas bin Malik, "Maka aku pun berdiri untuk mengambil tikar milik kami yang telah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku pun memercikinya dengan air." Iya. Memercikinya dengan apa? Air. Memerciki dengan air itu bukan karena najisnya, Pak. Tapi karena tikar itu sudah sangat lama dipakai jadi mengeras. Lalu diperciki dengan air supaya apa? Tidak keras dan sakit kemana? Ke jidat. Supaya menjadi lembut begitu. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdirilah menjadi imam. Dan aku, kata Anas, bersama anak yatim ia bersamaku. Ia berdua di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut yatim kapan, Pak? Syarat yatim kalau dia belum balik. Itu anak yatim. Wal ajuz min waraina, dan si nenek berada di belakang kami sendirian. Nabi Rasul di depan, Anas bin Malik bersama anak yatim dan neneknya berada di belakang sendiri. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami kami 2 rakaat. Kemudian beliau pun pulang. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yujibu da'wah walau 'ala syai'il yasir. Karena beliau selalu mendatangi undangan walaupun makanannya itu makanan murahan istilahnya gitu, seadanya. Ya, bukan mau makanan yang mewah-mewah, bukan. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tasrib, "Fil hadisi dalilun 'ala ma kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu wa ijabati da'wati da'i." Hadis ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan beliau mendatangi orang yang mengundang makan. Ya. Ini, jadi kalau kita diundang makan sama teman, walaupun cuma makan bubur ayam, ya, dan kita sudah bilang iya wajib datang, Mbak. Iya. Kalau kita memang tidak bisa datang karena ada udzur syar'i, kita harus sampaikan kepada dia, mohon maaf nggak bisa datang. Cuma terkadang begini, Pak, kita ini ada yang ngundang, pertama yang ngundang ternyata makannya cuma bubur ayam. Terus yang kedua ada yang ngundang, ternyata makanannya apa? Enak banget. Nah, terkadang yang pertama kita batalin, maaf ya. Nah, ini enggak adab, Mas. Hendaknya kita dahulukan yang pertama. Iya. Saya pernah sampai ceritakan kan kisahnya Syekh bin Baz itu. Pernah enggak? Masih ingat kan? Iya. Enggak perlu saya ceritain lagi kalau gitu. Iya. Nah, ini akal Islam. Faedah yang selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh saf sendirian di belakang laki-laki. Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, wa fihi dalilun ala anna mawqifal mar'ah wara'a mawqifis sabi. Dalil hadis ini merupakan dalil bahwa anak, bahwa wanita berdirinya di belakang anak-anak. Ya. Walaupun cuma sendirian, sah, enggak masalah. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 23 halaman 132 menyebutkan tentang sholat berjamaah. Kata beliau, al-ijtima' ala ta'at wal-ibadat naw'an. Berjamaah untuk melakukan ketaatan dan ibadah itu ada dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, sunnatun rotibatun. Itu disunnahkan secara terus menerus. Imma wajibun wa imma mustahab, baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah. Contoh apa? Sholat lima waktu. Maka ini diwajibkan berjamaah. Iya. Kalau kita mendengar adzan, wajib apa? Datang ke masjid. Wal jumu'ah, demikian pula sholat jumu'ah. Sholat lima waktu untuk laki-laki wajib berjamaah. Iya. Adapun wanita tidak wajib. Atas pendapat yang paling kuat. Demikian pula sholat hari raya. Itu wajib berjamaah. Demikian pula sholat kusuf. Sholat gerhana ya. Demikian pula sholat istisqa. Demikian pula sholat tarawih. Maka yang sholat-sholat ini semua, yang bagil muhafadatu alaiha wal mudawamah, hendaknya kita jaga dan kita dawamkan. Apa saja tadi? Sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Wasani ma laisa bisunnatin ratibah. Yang kedua, yaitu bukan sesuatu yang didawamkan. Tahu kan dawam? Dawam apa artinya? Ya, rutin. Misal ijtima' di salati tatawu'in. Misal qiyamil lain. Seperti salat berjamaah untuk salat sunnah. Contohnya salat tahajud. Salat malam. Boleh sekali-kali boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Iya. Nah, di antaranya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, beliau diundang untuk makan di rumahnya, ya, Anas bin Malik. Itu neneknya yang mengundang, neneknya Anas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak mereka semua untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Tidak disebutkan di situ sholat sunnah apa. Berarti itu menunjukkan boleh, Pak. Tapi apakah Nabi merutinkan? Tidak. Maka kalau misalnya kita sholat duha berjamaah sekali-kali boleh nggak, Pak? Boleh. Iya. Makanya dalam hadis Itban bin Malik yang pernah lewat dulu itu, di mana Itban bin Malik juga mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk sholat di rumah, untuk makan di rumahnya, apa, untuk sholat di rumahnya. Di mana Itban ingin menjadikan di rumahnya itu ada sebuah tempat yang dijadikan tempat sholat. Diundanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun kemudian sholat. Dan beberapa sahabat pun apa? Sholat bersama Rasulullah SAW dan waktu itu di waktu duha. Iya. Sekali-kali saja boleh? Boleh. Adapun dirutinkan? Tidak boleh. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, falau anna qauman ijtama'u ba'dhal layali 'ala salati tatawwu min ghairi an yattakhidhu dhalika 'adatan ratibatan tushbihu sunnata ratibah lam yukrah. Kalaulah misalnya suatu kaum ada yang berkumpul untuk salat malam berjamaah. Ya, bukan salat tarawih ya. Salat malam. Bedanya apa sih salat malam sama salat tarawih, Pak? Salat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini di luar bulan Ramadan. Dan mereka lakukan itu sekali-kali, tidak menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau tidak makruh. Lakin ittikhadhu 'adatan dairatan bidawranil awqat makruhun. Adapun menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya, maka yang seperti ini makruh. Lima fihi min taghyiri syariah. Kenapa? Karena ini ada jenis merubah syariat. Wa tashbih ghairil masyru' bil masyru', dan ada jenis menyerupakan sesuatu yang tidak disyariatkan dengan sesuatu yang disyariatkan. Walau sagu dzalika la sagu an yu'mal salatun ukhra waqta ad-duha aw baina adh-dhuhri wal 'asr aw tarawih fi sya'ban. Kalau hal itu boleh, maka akhirnya boleh salat duha terus menerus dong. Atau ni salat sunnah rawatib sebelum zuhur atau yang lainnya, atau diadakan salat tarawih di bulan Sya'ban misalnya. Dan ini tentu batil. Iya. Yeah. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Artinya di sini menunjukkan bahwa boleh sholat berjamaah, sholat sunnah dilakukan berjamaah. Tapi kapan? Sekali-kali. Syaratnya tidak boleh dibiasakan. Iya. Faedah selanjutnya, akhi. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi, wa fihi dalilun ala sihhati sholati sabiyyi wal i'tidadi biha. Nah, di sini menunjukkan dalil bahwa sholat anak kecil yang sudah mumayyiz sah dan safnya dianggap. Ya. Sholat anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah dan safnya dianggap, diperhitungkan. Adapun yang belum mumayyiz, ya, banyak ulama mengatakan tidak sah. Sholatnya aja enggak sah. Karena masalahnya dia belum memayis. Dan anak yang belum memayus itu niatnya saja tidak sah. Ibadahnya pun tidak sah. Kemudian akhwal Islam, hadis ini kita ambil faedah yang lainnya. Oh, hadis ini Pak, seakan-akan bertabrakan dengan riwayat yang lain. Yaitu bahwasanya ya, Anas berkata, Rasulullah SAW sholat dengan Anas. Wa bi ummihi dan ibunya. Fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'a khalfana. Lalu kemudian Anas bersaf, beliau berdiri di samping Rasulullah SAW. Dan ibunya Anas ya berdiri sendiri di belakang. Dalam riwayat ini Rasulullah di depan, Anas bersama anak yatim, neneknya di belakang. Apakah hadis ini saling bertabrakan? Yang rajih tidak. Ini kejadian yang berbeda. Ya, kejadian yang pertama yang mengundang Rasulullah itu neneknya Anas. Kejadian yang kedua adalah ibunya Anas. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan waktu Anas sholat bersama Rasulullah belum datang anak yatim itu. Ketika dalam sholat baru si anak yatim itu apa? Datang. Wallahu a'lam. Ini dua pendapat ulama dalam menjamak dua hadis tersebut. Ya. Naam. Kita lanjutkan ahyul ikhwah. Bab as-salatu fin na'lain. Bab salat di dengan memakai sendal. Boleh tidak? Jawabnya boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menganjurkan. Hadis 234 An Sa'id bin Yazid qal Qultu li Anas ibn Malikin Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fin na'lain? Qala na'am. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, itu Sa'id bin Yazid, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah sholat dengan memakai dua sendal? Kata Anas, pernah, iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bolehnya sholat dengan memakai apa? Sendal. Kalau antum berada di rumah misalnya, sholat pakai sendal. Bahkan dalam sabda riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu fin ni'al khalifu al-yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim aw kama qal. Salatlah kalian dengan memakai sendal. Selisih orang Yahudi karena mereka itu kalau salat enggak pernah pakai sendal. Karena dalam syariatnya mereka salat harus pakai telanjang kaki, Pak. Nah, itu menunjukkan, Pak, kita pun juga dianjurkan untuk menyelisih orang Yahudi. Jangan terus-menerus salat enggak pernah pakai sendal. Maka dalam rangka menyelisih mereka, sekali-kalilah sholat pakai sendal. Walaupun antum di rumah misalnya sholat sunnah, ataupun di masjid, kalau masjidnya pakai karpet, terus antum pakai sendal, kotor, jangan. Iya. Adapun kalau misalnya masjidnya di zaman Rasulullah SAW, kalau di zaman Rasulullah kan masjidnya itu pasir ya. Pak, di para sahabat, mereka sholat di masjid dengan pakai sendal enggak masalah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan memakai sendal. Para sahabat pun kemudian memakai sendal. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memberitahu kepada Rasulullah bahwa di sendal Rasulullah itu ada najisnya. Maka kemudian Rasulullah melemparkan sendalnya. Melihat itu para sahabat langsung melemparkan sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami melihat engkau melemparkan, ya kami lempar. saking ittibanya Rasul, para sahabat ya, terhadap Rasulullah SAW. Nota Allah tadi Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di sendalku ada ya najis. Iya. Ini Pak. Jadi sekali-kali kita dianjurkan untuk sholat memakai apa? Sandal atau khuf. Jangan terus-menerus telanjang kaki terus. Sebab kalau kita terus-menerus kalau sholat pakai telanjang kaki, berarti kita sudah menyerupai siapa? Yahudi. Iya. Maka untuk kita menyelisih mereka, sekali-kali kita sholat pakai sandal. Iya. Naam. Bab awalu masjidin wudhi'a fil ard. Bab masjid pertama yang didirikan di bumi ini. Hadis 235 an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudhi'a fil ardi awwal? Qala al-Masjidul Haram. Qultu thumma ayyun? Qala al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanah. Wa aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Dari Abu Dzar, seorang sahabat Nabi semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali diletakkan di bumi ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjidul Haram. Kemudian aku bertanya, kemudian apa? Iya, kata Rasulullah SAW, yaitu Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa tahun jaraknya? Kata Rasulullah, 40 tahun. 40 apa? Tahun. Dan di mana saja sholat itu mendapati kamu, sholatlah. Karena disitulah masjid buat kamu. Iya, tempat sholat maksudnya. Nah, di sini menunjukkan Bapak sekalian, tentang bahwasannya masjid yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Iya. Adapun Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun apa meletakkannya? Tidak, Nabi Ibrahim itu membangunnya, Pak. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qaid, tiang-tiang. Berarti Nabi Ibrahim meninggikan. Iya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Masjidil Haram itu yang mendirikannya adalah malaikat. Yang meletakkannya itu malaikat. Wallahu a'lam. Iya. Tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah ini, Pak. Yang jelas kita yakini bahwa masjid yang pertama kali di bumi ini Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua setelahnya Masjidil Aqsa. Dan jarak di antara keduanya 40 tahun. Ya. Makanya tidak benar orang yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman saja, ya, berapa ratus tahun, Pak, jauh sekali. Ya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa hanya 40 tahun saja. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam bahwa bumi ini seluruhnya boleh dijadikan tempat sholat, Pak. Kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi, WC. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka hanya boleh beribadah di mana? Di tempat ibadah mereka. Sedangkan umat Islam, dimanapun dia dapat, disitulah dia boleh sholat. Antum lagi berada di gunung misalnya, ya, sholatlah. Ini masya Allah, ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku seorang pun. Di antaranya apa? "Waju'ilat liyal ardu masjida." Ya, dan dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat sholat. Iya, maka di mana saja kita dapat bisa sholat, sholatlah. Enggak harus nyari-nyari apa masjid. Kalau antum nyari masjid akibatnya malah terlambat sholat. Ya udah, yang ada adanya di trotoar. Iya. Nah ini kecuali tentunya yang ditunjukkan oleh dalil seperti kuburan. Perkuburan tidak boleh sholat di situ karena ada hadis yang melarang. Seperti hammam juga Rasulullah melarang kita sholat di mana? Di hammam. Ya. Bab ibtina masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pembangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Inna Rasulullah SAW qadimal Madinah." Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Saat itu beliau hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. "Fanazala fi ulwi al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf." Maka beliau pun singgahlah dulu di bagian kota Madinah yang tinggi, di ulwil Madinah, yaitu Quba. Ya. Di sebuah perkampungan milik Banu Amr bin Auf, karena memang Banu Amr bin Auf tinggalnya di sana, Pak, di daerah Quba itu. Ya. "Fa'aqama fihim 14 lailah." Maka beliau pun tinggallah bersama mereka 14 malam lamanya. "Summa innahu arsala ila mala'i bani Najjar." Kemudian Rasulullah ingin pindah ke mana? Ke kota Madinah. Maka beliau pun mengirim orang-orang dari Banu Najjar. Banu Najjar ini kabilah ibunya Rasulullah SAW. Karena ibunya Rasulullah SAW, Aminah itu dari Banu Najjar. Maka Banu Najjar ini mereka paman-pamannya Rasulullah SAW dari pihak ibu. Iya. "Faja'u mutaqallidina bisuyufihim." Maka datanglah mereka dalam keadaan mereka memanggul pedang-pedang mereka. Ini kebiasaan mereka ya, kalau mereka hendak mengawal pemuka mereka, mereka akan datang sambil menghunuskan apa? Pedang. Iya. Dan mereka lakukan itu dalam rangka apa? Melindungi Rasulullah SAW. Karena orang-orang Yahudi dengki kepada Rasulullah SAW. "Qal," berkata Anas, "faka'anni anzuru ila Rasulullah SAW ala rahilatih." Maka seakan aku melihat kepada Rasulullah SAW, beliau berada di atas untanya, kendaraannya. "Wa Abu Bakrin ridfuhu." Dan Abu Bakar, ya, apa namanya, membonceng Rasulullah SAW di belakangnya. Ya. "Wa mala'u Bani Najjar haulahu." Sementara para pembesar Banu Najjar berada di sekitarnya. "Hatta alqa bifina'i Abi Ayyub." ya, hatta ulqiya bifina'i Abi Ayyub, sampai kemudian akhirnya ya untanya Rasulullah berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adraqathu shalah. Dan adalah Rasulullah SAW kebiasaannya sholat di mana saja telah tiba waktu sholat. Yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau juga sholat di kandang-kandang kambing. Summa innahu amara bil masjid. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membangun masjid. Qal, Anas berkata, fa arsala ila mala'in min ila mala'i bani Najjar. Maka Rasulullah SAW mengirim seseorang ya agar para pemuka Bani Najjar itu datang. Faja'u, datanglah para pemuka Bani Najjar. Faqala ya bani Najjar, saminuni biha'itikum hada. Wahai Bani Najjar, ya, berapa harga kebun kalian, milik kalian ini? Ya, sebutkan harganya berapa. Lihat, Masya Allah, Rasulullah SAW punya harga diri, Mas. Enggak kayak kita. Ya, ayo siapa, ente mendingan tanah ente diwakafin aja nih. Enggak begitu. Rasulullah mengatakan, berapa harganya biar kita beli. Ya, izzah. Ya, menjaga apa? Izzah. Qalu, apa kata Bani Najjar? La wallah. Ma natlubu samanahu illa ilallah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mau meminta bayaran kecuali dari Allah saja. Artinya Bani Najjar enggak mau ya menjual kepada Rasulullah, tapi maunya diwakafin aja sebagai pahala. Iya, mereka berharap pahala dari Allah. Qala Anas, berkata Anas, fakana fihi ma aqul, dan di apa tanah milik Bani Najjar ini seperti yang aku katakan, kana fihi nakhlun, di situ ada pohon-pohon kurma. Wa kuburun musyrikin, ada kuburan orang-orang musyrikin. Ya. Wa khirab, dan ada runtuhan-runtuhan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhl fa quti'at. Maka Rasulullah SAW menyuruh pohon-pohon kurmanya ditebangin. Ya, yang kemudian dijadikan tiang. Ya. Wabil kuburin musyrikina fanubishat, dan agar kuburan orang-orang musyrikin itu digali dan dipindahkan. Wabil khirabi fasuwiyat, dan agar runtuhan bangunan itu dibersihkan dan diratakan. Qala fasaffun nakhla qiblatan, lalu batang-batang pohon kurma pun dijejerkan di arah kiblat. Ya, jadi bagian kiblatnya itu batang-batang pohon kurma, dinding bagian kiblatnya itu. Ya. Wa ja'alu 'idadatayhi hijarah. Dan dinding yang ada sebelah kanan dan kirinya yang mengitarinya itu terbuat dari batu-batu. Batu yang kemudian direkatkan dengan tanah liat. Ya, dengan air dan tanah. Qala fa kanu yartajizun, dan mereka para sahabat ketika membangun masjid itu sambil melantunkan rojaz syair. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama mereka membangun masjid. Ya, Rasulullah bukan orang yang ini, Pak, kayak kita nih ya, cuma bisa nyuruh, ayo ayo, enggak, harus ikut kerja, Pak. Masya Allah. وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. Sementara mereka ya sambil bersyair, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum Ansar dan Muhajirin. Sebutkan dalam ayat yang lain bahwa yang mengucapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini Pak, kisah tentang pembangunan Masjid Nabawi. Iya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Faedah-faedahnya. Ustaz, ketika sholat jamaah antara ikhwan dan akhwat terpisah dinding, kemudian sound systemnya mati sehingga jamaah akhwat gak bisa dengar, ya, gak bisa mendengarkan suara imam, apa yang harus jamaah akhwat lakukan? Fatwa dari Lajnah Da'imah bahwa mereka sholat sendiri-sendiri, sholat lanjutkan tapi sendiri-sendiri dan masing-masing. Allahu a'lam. Ketika sedang sujud, apa boleh kita berdoa menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, karena berhujah dengan alas dan keumuman hadis yang melarang baca Quran dalam ruku dan sujud. Sedangkan itu kata mereka termasuk ayat Al-Quran. Sebagian ulama lagi bertambah pendapat boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah niatnya berdoa, bukan niatnya membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Maka kalau dia niatnya adalah berdoa, bukan niatnya baca Quran, maka dia tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Tadi ana salat fardu sendirian karena perjalanan jauh, di saat setelah takbiratul ihram ana ingat bahwa tidak diawali qomat, Ustaz. Apa perlu dibatalkan salatnya? Enggak perlu. Iya. Sebab kalau antum sedang salat sendirian, maka tidak iqamah, adzan iqamah itu bukan syarat sah salat, Mas. Adzan dan iqamah itu bukan syarat apa? Sah salat, bukan pula rukun salat. Mas, antum sedang salat lupa belum iqamah, udah lanjutkan sampai selesai, sah salatnya. Imam di komplek ana orang yang dituakan, namun bacaan huruf ainnya enggak nampak sehingga seperti huruf alif. Ana sudah sekali dua kali menasihatinya tapi masih aja dia lakukan. Mohon tanggapannya. Iya. Mungkin antum jelaskan alasan kenapa antum memberi nasihat. Bilang kepada dia bahwa itu bisa merubah makna. Kalau bawakan fatwa-fatwa ulama, iya, yang menunjukkan bahwasannya kalau imam itu bacaannya salah sampai mengubah makna, menyebabkan sholat makmum jadi rusak. Itu pendapat jumhur ya. Memang itu masalah khilafiyah. Iya. Kalau misalnya tetap aja kekeh begitu, ya udah antum cari masjid lain aja untuk sholat di belakang imam yang memang betul-betul fasih, sehingga tidak merusak sholat antum. Jika diundang makan di kantor seluruh karyawan, bercampur laki-laki dan perempuan, gimana tuh Ustaz? Akhi, mendatangi undangan wajib. Kecuali kata para ulama kalau di situ ada kemungkaran dan kita tidak mampu untuk mengingkarinya, maka pada waktu itu pulang. pada waktu apa? Pulang aja. Iya. Karena diamnya antum di situ sama saja setan bisu. Iya. Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang sahabat. Ketika datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada apa? Gambar-gambar bernyawa dan patung. Pulang Rasulullah langsung. Abdullah bin Mas'ud juga pernah diundang. Ketika beliau datang, ternyata di situ ada maksiat. Pulang beliau langsung. Iya. Boleh enggak sholat jenazah di kuburan? Rasulullah pernah melakukan itu terhadap wanita hitam legam. Yang dia tinggal di masjid. Suatu hari Rasulullah kehilangan. Kemana wanita itu enggak kelihatan. Rupanya semalam meninggal. Dan langsung dikuburkan oleh para sahabat di malam hari. Maka Rasulullah sabda, dullani ala qabriha. Tunjukkan aku di mana kuburannya. Ditunjukkan loh, beliau pun datanglah. Dan menyolatkan di kuburannya. Iya. Boleh. Kenapa? Karena tidak ada ruku dan sujud. Jadi tidak bisa disamakan dengan sholat biasa. Bagaimana hukumnya dengan merutinkan sholat malam? Memang sangat dianjurkan. Merutinkan sholat malam itu sangat dianjurkan. Pembicaraan kita tadi tentang apa? Berjamaah, Mas. Ya. Bagaimana kalau hanya di malam Jumat? Nah, ini enggak boleh. Karena Rasulullah sabda, la takhussu lailatal jum'ah bi salatin wala ya, wala takhussu yaumal jum'ah bi siyam. Jangan kamu khususkan malam Jumat dengan sholat dan hari Jumat dengan puasa. Dilarang oleh Rasulullah. Iya. Sholat malam dianjurkan tiap malam, Mas. Sangat itu sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Bolehkah merutinkan sholat witir 3 rakaat setelah isya? Boleh. Namun, ya, bagi siapa yang mampu untuk witir di akhir malam, maka kata Rasulullah itu lebih utama. Makanya perbuatan Rasulullah, beliau sampai akhir hayatnya sholat witirnya di akhir malam. Iya. Apalagi kalau misalnya antum di awal malam witir dan antum tahu bahwa nanti mau sholat tahajud, jangan witir dulu kalau begitu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ij'alu akhir sholatikum billayli witra. Jadikan akhir sholat malam kalian itu adalah witir. Supaya tidak menyalahi perintah Rasul ini, Pak. Iya. Kalau antum sholat witir di sebelum tidur karena memang enggak yakin bisa bangun karena kecapean lah dan yang lainnya, silakan, enggak masalah. Iya. Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.